në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Opozita përgjinjeshtron kryeministrin Thaçi, nuk kanë ftesë për përfshirje në strategjin për veriun. Ska liberalizim vizash pa marrveshjet për riadhesimin e kosovarëve nga Evropa, por grupet e të drejtave të njerëzit kundërshtojnë. Graçanica është përplasje radhës mes Kosovës dhe Serbisë. Organizatat qeveritare kërkojnë mbylljen e procesit kundër Albin Kurtit. Serbia synon të jetë porta hyrëse drejt Evropës për Kinën. Rusia kërkon shpjegime nga Sofia dhe Washingtoni rreth mbrojtjes raketore. Në minutat ekonomike do të fokusohemi në privatizimin e dy komplekseve të mëdha të Kosovës, Trepçës dhe Brezovicës, por së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Këshilli kundër procesit gjyqësor ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka kërkuar sot që procesi gjyqësor i rihapur nga Uleksi të mbyllet sepse ky proces dëmton funksionimin e demokracisë dhe të drejtat e njeriut në Kosovë. Ky këshilli përbër nga 40 organizata qeveritare gjatë një konference për media ka bërë të ditur se këto kërkesa për mbylljen e procesit ndaj Kurti do t'u adresojë dhe institucioneve më të larta të Kosovës. Procesi ndaj Albin Kurti është paralajmëruar të fillojë nesër në ora 10. Sërish Prishtinë, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës përmes një komunikate me shkrimi përgjinjeshtron njoftimet se ka nisur bisedimet me PDK-n rreth krijimit të një koalicioni me këtë parti politike. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe lideri Sajra Musharadinaj kanë qendrim të qartë se nuk do të përzihen shkollat e qeverisjes, pasi që jemi plotësisht të bindur se mentaliteti i qeverisës i kryesuar nga Hashim Thaçi i ka sjellë dëmet të mëdha vendit, thuhet në komunikat. Moskë, Rusia kërkon shpjegime nga Bullgaria rreth shpresave të Sofjes për t'u bashkangjitur projektit të mbrojtjes raketore amerikane në Evropë. Shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov tha se planet bullgare kanë qenë të papritura për Moskën. Lavrov theksoi se përmes ambasadorit në Washington kanë kërkuar shpjegime nga pala amerikane se pse kemi të papriturën bullgare pas asaj rumune. Më 12 shkurt kryeministri bullgar tha se është në favor të përfshirjes së vendit të tij në planet amerikane të mbrojtjes raketore. Më herët Rumania kishte njoftuar se do të lejojë vendosjen e interceptorëve për raketat balistike me rrezet të mesme veprimi. Kabul ka hyrë në ditën e dytë ofensiva e mira trupave amerikane, britanike dhe afgane kundër talibanëve në jug të Afganistanit. Burimet e NATO-s tanë se janë të kënaqur me përparimin e shënuar. Në ditën e parë të operacionit dy ushtarë, një amerikan dhe një britanik u vranë. Forcat afgane njoftuan për së paku 20 militant taliban të vrarë në këto luftime. Operacioni quhet Turmoshtarak përfshin mbi 15,000 trupa nga forcat ndërkombëtare që veprojnë në kuadër të NATO-s si dhe ushtar afgan. Doha, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka shprehur gatishmërinë e Turqisë që të shërbejë si ndërmjetës për shkëmbimin e karburantit bërthamor të Iranit në rast të një marrëveshje mes Perëndimit dhe Teheranit. Erdogan tha për mediat se Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore ka sugjeruar se Turqia mund të jetë vendi i duhur për shkëmbimin e uraniumit. Gjatë ditës Erdogan do të zhvillojë bisedime dhe me sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton, e cila gjendet në Doha. Stambol, policia turke ka arrestuar 86 politikan dhe aktivist kurd në prag të 11 vjetorit arrestimit të Abdullah Öcalanit, kreu të Partisë Punëtore të Kurdistanit. Të arrestuarit akuzohen për lidhje me Partinë Öcalanit, e cila që nga vitet 80 kërkon pavarësinë e rajonit kurd. Partia Punëtore e Kurdistanit vlerësohet si grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Beograd, Kina dhe Serbia do të nënshkruajnë së shpejti një kontratë shumë milion eurosh që do të jetë e para e këtyre përmasave për Kinën në infrastrukturën evropiane. Bëhet fjalë për ndërtimin e urës mbi Danub në Beograd. Serbia shpreson të kthehet në portën e Kinës në Ballkan dhe në Evropë. Si pjesë e strategjisë kineze për të ecur përpara në planin global, Evropa ka një vend të rëndësishëm, e në këtë kuptim Serbia është zgjedhje e mirë, thot kryetaria e zyrës së tregtisë së Serbisë. Kina pas investimeve të mëdha në Afrikë dhe në Azi po kërkon të zgjerojë ndikimin në Ballkan dhe në Evropën lindore, raportojnë agjencitë e lajmeve. Kiev, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Ukrainë ka deklaruar Viktor Janukovyçin fitues të zgjedhjeve presidenciale. Komisioni konfirmoi se Janukovyçi në votimet e 7 shkurtit mundi kryeministren Timoshenko me një përparësi votash prej 3.48%. Janukovyçi ka marrë urime nga shumë udhëheqës botëror për fitore në zgjedhjet presidenciale, përfshi urime nga presidenti amerikan Obama, Bashkimi Evropian dhe nga NATO-ja. Tbilisi asnjë gabim në sport nuk duhet të çojë drejt vdekjes, tha presidenti Gjorgjis Mihail Saakashvili. Dekrata e Saakashvilit u bë në Vancouver një ditë pas vdekjes së sportistit gjorgjan. Sportisti 21 vjeçar nga Gjorgjia u mbi jetën pas një përplasje në pistë gjatë stërvitjes. Ai do të merrte pjesë në lojrat olimpike dimërore që po mbahen në Vancouver të Kanadas. Frankfurt, papunësia në Gjermani do të vazhdojë të njohuritje edhe gjatë vitit 2010. Gjermania gjatë vitit kaluar u përballë me recesionin më të rëndë ekonomik që nga fundi i luftës së dytë botërore. Kanë rreth 20.000 njerëz janë evakuuar nga një qytet në rajonin e Normandisë në Francë pas zgjetjes së një bombe gjigante të mbetur nga lufta e dytë botërore. Aeroplanet e forcave aleate hodhën mbi 10.000 ton bomba në rajonin e fjalë në mesin e vitit 44. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Qeveria e Kosovës po përmbyll marrëveshjet për riadhësim me vendet e Bashkimit Evropian. Riadhësimi i kosovarëve me status të parregulluar në vendet perëndimore është një nga kushtet bazë në procesin e liberalizimit të vizave. Por pavarësisht kësaj, grupet e të drejtave të njerëzit e kundërshtojnë procesin për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale në Kosovë. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Kosova i ka nënshkruar me Francën, Belgjikën dhe Zvicrën marrëveshjet për riadhësim. Në procese sipër janë të tjera marrëveshje me shtetet evropiane, ku janë të strehuar qindra mira kosovar. Riadhësimi nga ana autoriteteve kosovare është i pranueshëm me qëshillë si një nga hapat kryesor drejt liberalizimit të vizave. Artan Duraku nga Ministria e Punëve të Brendshme shpjegon.
Në kuadër të procesit për liberalizim të vizave, njëri ndër parakushtet dhe ai më kryesori është procesi riadhësimit dhe kjo nënkupton se duhet të nënshkruhen marrëveshjet e riadhësimit me gati të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, me ato që na kanë njoftur normalisht, ndërsa me ato tjera të qenura na kanë njoftur, jemi duke përgatitur rregullativën e brendshme ligjore.
Riadhësimi nënkupton kthimin me vullnet apo të detyrueshëm të shtetasve kosovar nga vendet perëndimore, ndërsa autoritetet e shohin këtë si një hap më afër liberalizimit të vizave. Organizatat për të drejtat e njerëzit ngrenë zërin se me këtë veprim po shkelën të drejtat e njerëzit. Ka qenë vetë komisioneri për të drejtat e njerëzit i Këshillit të Evropës Thomas Hammarberg, ai që kërkoi nga Bashkimi Evropian që të mos i bëj presion Prishtinës për të pranuar fluks të madh të azil kërkuesve.
Concerned about these developments and the talks I've had now here has not made me change my mind.
Kam qenë i shqetësuar në lidhje me këto zhvillime dhe nga bisedat që zhvillova në Kosovë, vetëm sa më është përforcuar ky shqetësim. Ne kemi një situatë ku brenda Kosovës ende janë rreth 20.000 të zhvendosur, të cilët ende nuk mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Kemi krizë në dy kampet në veri, kemi një papunësi në shkallë prej 50%. Nuk është koha për një kthim të tillë, ka thënë gjatë një vizite që i bëri Kosovës Thomas Hammarberg. Në të njëjtën frymë shprehen edhe aktivistët kosovar për të drejtat e njerëzit. Bexhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit thotë se marrëveshjet kryesisht janë të imponuara, ndërsa Kosova nuk ka kushte për të pranuar shtetasit e saj.
Me një gjendje asëron ekonomiko-sociale, me një pa perspektivë, me një mungesë të një strategjie për hapjen e vendeve të reja të punës, nuk ka kurfar kapacitet me pranuar numër as mall të rrugëzave.
Ministria e Punëve të Brendshme, e cila i nënshkruan marrëveshjet, nuk i merr parasysh rrethana se ku do të kthehen refugjatët. Artan Duraku thotë se puna e tyre është të vërtetojë se personi që do të kthehet është shtetas kosovar.
Ne verifikojmë shtetësinë e të kthyerve dhe nëse vërtetojmë që ai person që duhet të kthehet është shtetas i Kosovës, atëherë e japim drejtën e gjelbërt. Në ndërkohë vepron Ministria e Punës, Mirëqenies Sociale si dhe pushteti lokal. Ky proces është duke vazhduar me vite tëra deri më tash. Nuk kem hasur me vështirësi të mëdha.
Duraku shpjegon se çdo vit pranojnë rreth 3.000 persona të cilët kthehen pa vullnetin e tyre nga shtetet evropiane. Eksperti për çështje të integrimeve evropiane Avnem Azreku thotë se procesi i riadhësimit dhe i liberalizimit bie ndesh me njëri tjetrin. Por sipas tij, nëse Kosova do të shkojë përpara në procesin e regjimit të lirë të vizave, nuk bën pa marrëveshjet për riadhësim.
Normalisht që dikush nga ky kontingent i madh i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit, do duhet të rregullojë statusin e tyre legal. Por pa u rregulluar statusi legal i tyre, askush, asnjë qeveri, duke përfshirë qeverinë e Kosovës, nuk mund të çoset rregullimit të pozitës së tyre për ne si kosovar, për ekonominë madhuar, për evropiane. Kjo çështje ka pasoja, do të ketë pasoja të tilla Mirë po, është nevojë domosdoshme që të rregullohet ky status.
Por aktivistët për të drejtat e njerëzit alarmojnë se ata të kthyer që nuk mund të integrohen në shoqërinë kosovare, do të kërkojnë sërish rrugë për të dalë jashtë vendit, qoftë edhe në mënyrë ilegale. Ata apostrofojnë si shembull negativ rastin tragjik të Tisës, ku disa kosovar humbën jetën në lumë në përpjekje për të kaluar ilegalisht kufirin Serbi-Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana e Sufi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar të premten se do të dëshironte të përfshinte edhe partitë opozitare në zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut. Por përfaqësuesit e opozitës kanë deklaruar se nuk kanë marrë asnjë ftesë nga kryeministri dhe e kanë vënë në pikë pyetje pjesëmarrjen e tyre, derisa nuk kanë qenë as pjesëmarrës në hartimin e këtij dokumenti. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Partitë opozitare thonë se nuk kanë marrë asnjë ftesë nga kryeministri Hashim Thaçi për qenë pjesë e grupeve punuese për zbatimin e strategjisë për integrimin e veriut, ndonse e konsiderojnë të strategjitë të hartuar nga zyra civile ndërkombëtare dhe miratuar edhe nga qeveria si në nismë që është në interes të Kosovës. Partitë opozitare thonë se çasja e kryeministrit për përfshirjen e opozitës nuk ishte sqaruar deri në fund.
Unë kam ftuar edhe partitë opozitës se të jenë pjesë e grupeve punuese në mënyrë që ky projekt na bashkojë dhe asë si të mos pretendohet të politizohet.
Kjo ishte deklarata e kryeministrit Hashim Thaçi e bërë të premten, por antari kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se AAK-ja nuk ka pranuar asnjë ftesë nga kryeministri dhe asnjë nga qeveria e Kosovës.
As nuk kemi marrë ftesë, as nuk e kemi marrë strategjinë, asnjë dokument që ka të bëjë me këtë strategji nuk e kemi marrë nga qeveria e Kosovës e as nga kryeministri Thaçi.
Se ftesa për pjesëmarrjen e opozitës në zbatimin e strategjisë për veriun nuk ka mbërritur ende në adresën e opozitës, këtë e konfirmon edhe nënkryetari Aleancës Kosovare Ibrahim Akulli.
Nuk kam në informat që ka ftu partit në opozitë për të qenë pjesë e grupeve punuese, edhe ju dini që ne kemi kërkuar që për strategjinë të debatohet në kuvendin e Kosovës, sepse ajo është institucioni cili do duhej të miratoj strategji.
Ndërkohë, zyrtari AK-s Avni Arifi thotë se kryeministri, edhe nëse u dërgon ftesa partive opozitare që të jenë pjesë e grupeve punuese për strategjinë, këtë hap sipas tij ai do ta ndërmarrë për të shpërndarë përgjithsinë. Arifi thotë se opozita nuk është ftuar të jetë pjesë e projekteve tjera nacionale, siç janë autostrada apo Keku, për të cilat vendimet janë marrë në qeveri, pa e pyetur fare spektrin politik jashtë pushtetit.
Opozita të marrë pjesë në grupe punuese, por vendimarrja të mbetet ekskluziv tek qeveria, është një ofertë jo serioze dhe jo ndershme.
Ndërkaq Ibrahim Akulli nuk e përjashton mundësinë e pjesëmarrjes së AKR-s në grupet punuese për zbatimin e strategjisë për veriun, por sipas tij çështja aktuale kryeministit dhe ftesa përmes mediave dhe jo përmes kontakteve të drejtpërdrejta me opozitën duhet të rishikohet para se kryeministri të shpreson të merrë një përgjigje pozitive.
Qëllimet tona janë të përbashkëta, kujtoj, dhe këto qëllime në këtë rast kanë bënë me shtrirjen e autoritetit të institucioneve të Kosovës në secilën pjesë të territorit të saj. AKR-ja ka qenë dhe është dhe do të jetë gatshme gjithmonë që të jetë pjesë e secilit proces që është në interes të vendit.
Strategjia e ICO-s për integrimin e veriut e adoptuar tashmë dhe si dokument i institucioneve të Kosovës parashëh hapa që çojnë ka integrimi i saj pjesë duke shtrirë pushtetin ligjor atje dhe duke shuar gradualisht strukturat paralele të pushtetit të ngritura nga Beogradi. Kjo strategji është ndarë në katër shtylla kryesore, siç janë kontrolli plot i doganeve dhe funksionimi i gjykatave, organizimi dhe mbajtja e zgjedhjeve në Zubin Potok, Leposavić dhe Zveçan, pastaj themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut dhe në shtyllën e katër bën pjesë zhvillimi ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat komunale në Graçanicë se dalën nga zgjedhjet e 15 nëntorit ballafaqohen me mungesën e objektit komunal. Ndërkohë qytetarët e Graçanicës thonë se kërkojnë shërbime nga këto struktura, por dhe nga ato të institucioneve të Serbisë. Politikani serbe Rada Trajković thotë se në Graçanicë do të mbijetojnë struktura që ofrojnë më shumë shërbime dhe që janë më funksionale. Kronikën nga Graçanica e ka përgatitur korrespondent hynë Bekim Bislimi.
Ngjitur me murin që rrethon kishën ortodokse serbe në Graçanicë, objekti 3-4 privat që dikur ishte i destinuar për veprimtari hotelerie, me disa improvizime tashmë është shndruar në objekt ku janë vendosur strukturat komunale. Në hyrje të saj nuk ka të vendosur asnjë tabel me shenjë identifikuese të institucioneve të Kosovës. Bojan Stojanović, kryetari i komunës së Graçanicës, thotë se për çështjet të caktuara, siç është edhe objekti institucional, është dashur të mendohet më herët që nga momenti kur ka filluar procesi për decentralizimin.
Uopšte nije treba da se postavlja pitanje personalnih rješenja ko će biti gradonačelnik, već gde će ta osoba koja bude izabrana na izborima sedeti.
Nuk është dashur që të bëhet pyetja se kush do të jetë kryetari i komunës, por është dashur që të mendohet se ku do të vendoset personi i cili do të fitojë zgjedhjet dhe si do të funksionojë sistemi, thot Stojanović. Në anën tjetër në Graçanicë veprimtarinë zhvillojnë edhe strukturat e dalë nga zgjedhjet serbe. Qytetarët e Graçanicës thonë se varësisht nga nevojat e tyre kërkojnë shërbime nga siç quajnë ata të dyja institucionet, Slaviša Ničić thekson.
Građani su podeljeni, neki su za jednu instituciju, neki su za drugu, neki podržaju jednu i drugu.
Qytetarët janë të ndarë, disa janë për institucionet e njerëz palë, ndërkaq disa për institucionet e palës tjetër. Disa i përkrahin që të dyja, tha Ničić. Gjithashtu Jovan Mitrović, një i ri nga Graçanica, thot se qytetarët u janë drejtuar të dyja strukturave, por më shumë atyre serbe, për shkak se shumica janë të punësuar në institucionet serbe. Megjithë këtë, ai thot se me dëshirë do të pranonte të punonte në institucionet e Kosovës.
Radi bih odmah, pod kojim uslovima pa da uđemo u neku državnu instituciju, bilo koju ustanovu, sem recimo znači sem vojske kosovske.
Do të punoja më një herë me kush që të hyj në ndonjë institucion shtetëror, cilin do përveç në ushtrinë e Kosovës, tha Mitrović. Ndryshe, pavarësisht se qytetarët kërkojnë shërbime nga të dy strukturat, ato nuk kanë shënuar deri më tash ndonjë përplasje në mesvete të çfarë do forme. Politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković shpreh mendimin se të dy strukturat nuk kanë pas shkak për tu konfrontuar.
Znači, mi do sada nismo imali nikakve problema, možda zato što ni jedini drugi nemaju institucionalnu zgradu.
Deri më tash nuk kemi pasur probleme, ndoshta edhe për shkakun se të dyja palët nuk kanë pasur ta quajmë ashtu objekt institucional dhe nuk kanë pasur arsye të konfrontimit. Ndërkaq lidhur me dualizmin e institucioneve në Graçanicë, zoti Stojanović thekson.
Sistemski postoji, znači, edhe nuk da se lažemo.
Dualizmi në formë të sistemeve ekziston dhe për këtë nuk guxojmë të gënjehemi, por nuk i takon komunës së Graçanicës që të zgjidhë këtë çështje, tha Stojanović. Në anën tjetër, institucionet shëndetësore dhe ato të arsimit të Graçanicës, pavarësisht se mbajnë tabela me mbishkrimin e Republikës së Serbisë, nga drejtuesit e tyre nuk konsiderohen si institucione paralele. Zonja Trajković, e cila aktualisht është edhe drejtore shtëpisë së shëndetit në Graçanicë, thotë se këto institucione kanë lindur pasardhjes së bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë dhe për shkak të, siç e tha ajo, mos dëshirës së shqiptarëve që të punojnë bashkarisht.
Ovo su jedine institucije koje su u funkciji pružanja zdravstvene bezbednosti stanovništva. Ako nemate druge institucije, onda to ne možete smatrati paralelnim.
Këto janë institucionet e vetme të cilat janë në funksion të ofrimit të sigurisë shëndetësore për banorët. Nëse këtu nuk ekzistojnë institucione tjera, atëherë nuk mund të konsiderohen si paralele dhe nuk duhet shpallur si të tilla, tha Trajković, duke shtuar se këto institucione kanë ndihmuar që ta ruajnë qendrimin e serbëve në Kosovë, ndërkaq si thot kryetari komunës së Graçanicës Stojanović, mundësia e ndërlidhjes së sistemeve sa i përket shëndetësisë dhe arsimit është temë shtruar.
Budite siguri da ćemo svi zajedno doći do zaključka sve oni koji imaju dobre namere da je nemoguće deinstalirati te mehanizme.
Teni të sigurt se të gjithë ne, nëse kemi qëllime të mira, mund të vim në një përfundim. Është e pamundur që të deinstalohen ata mekanizma sepse kjo nuk do të ishte mirë për popullin serb në Kosovë. Sidoqoftë, zonja Trajković ka shprehur mendimin se mbijetesa e institucioneve të Kosovës ose Serbisë në Graçanicë do të varet nga vetë ato.
Ja bih kazala da će to da bude Darwinova teorija. Onaj ko bude imao mogućnosti da pruža usluge, koji ima svoju funkcionalnost, on će i preživeti.
Un mendoj se në këtë rast do të pasqyrohet teoria e Darwinit. Ai që do të ketë mundësi që të ofrojë shërbime dhe i cili e ka funksionalitetin e tij, ai do të mbijetojë, përfundoi zonja Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Graçanica, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Emisionin e vazhdoj me blokun nga ekonomia. Privatizimi i kompleksit turistik të Brezovicës do tjetë para së gjithash sukses politik, por pa dyshim dhe ekonomik, thonë ekspertët. Mendimi tyre bazohet në faktin se kjo zonë gjendet në një komunë me shumicë serbe. Privatizimin e enklava në Kosovë ka hasur me vështërsi të mëdha gjatë këtyre viteve. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Agjencia Kosovare Privatizimit ka filluar privatizimin e disa lokaleve të kompleksit turistik Brezovica, por jo tër kompleksin. Ylli Kaloshi i ZVN-s në këtë agjenci thotë se agjencia është duke bërë përgatitjet që brenda këtij viti të privatizohet edhe kjo pikë turistike, ndërsa në valjen e fundit të privatizimit në tender janë paraqitur tri ndërmarrje që gjenden në lokalitete të banuara me shumicë serbe, konkretisht në komunën e Shtërpces ku gjendet edhe qendra turistike Brezovica.
sa i përket kompleksit turistik Brezovica do të objekteve qendrore, janë duke u bërë përgatitje duhura dhe parashihet që privatizimi të ndodhë gjatë këtij viti.
Ndryshe, kjo pikë turistike për ekspertët e turizmit dhe të ekonomisë vlerësohet sfidë për Agjencinë Kosovare të Privatizimit dhe për institucionet tjera të Kosovës, për shkak që sipas tyre në atë rajon shumica banorëve është përkatësisë serbe. Safet Gërxhaliu, nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, pohon se strukturat paralele në atë pjesë kanë zvarritur që sa kohë procesin e privatizimit të kësaj qendre.
Po në rend parë duhet të kuptohet e vërteta se privatizimi i Brezovicës ka më tepër për momentin rëndësi politike se sa ekonomike, edhe pse nuk mund të anashkalohet rëndësia ekonomike e privatizimit.
Por Ylli Kaloshi pohon se janë evituar barrierat që kanë ekzistuar nga komuniteti serb lidhur me procesin e privatizimit të këtij kompleksi. Ai thotë se edhe banorët e Shtërpcës e përkrajnë këtë proces, pasi sipas tij tashmë ata e kanë kuptuar se privatizimi është zgjidhja vetme për ringjalljen dhe zhvillimin e turizmit.
Po, AKP është në kontakt vazhdueshëm me komunën, me menaxhmentin atjeshëm dhe mund të themi se ka një përkraje gjithnjë e më të madhe, si nga komuniteti serb që banojnë dhe jetojnë atje, si nga komuna, si nga vetë fundtorët.
Në anën tjetër, ekspertët e turizmit pohojnë se për shkak të mos privatizimit, Brezovica ka mbetur pa investime që nga pas lufta. Zek Qeku, udhëheqës i kompanisë për planifikim dhe zhvillim të turizmit, thotë se ky kompleks është degraduar dhe nuk ka mundësi që të presë turist. Kështu që sipas tij, privatizimi sa më i shpejt i Brezovicës gjallëron turizmin në Kosovë.
Neve nuk e kemi infrastrukturën e rregulluar. Qendra e Brezovicës është vjetërsuar shumë, dhe hotelet janë tepër të vjetruar, nuk është bërë asnjë investim me dekadat të tëra. Pastaj edhe komunikacioni, pistat e skijimit është tepër i pasigurt. Domethënë Brezovica momentalisht është out.
Brezovica është rajon turistik veror dhe dimror që shtrihet në juglindje të Kosovës, me konkretisht në komunën e Shtërpcës, rreth 60 kilometra nga Prishtina. Komuna Shtërpcës është njohur për qendrën e saj të skijimit dhe pushimeve verore në kompleksin e quajtur Brezovica, ku vetëm hapësira skijimit vlerësohet se ka afër 2500 hektar. Kështu që kjo qendër është njëra ndër qendrat më të njohura dhe më të mëdha turistike dhe të rekreacionit në Evropën juglindore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbetemi në të njëjtën temë. Vendimi i autoriteteve për përjashtimin e mundësisë së privatizimit të kompleksit industrial Trepça gjatë këtij viti nga kjo kompani është vlerësuar pozitivisht. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se kapacitetet financiare të Kosovës janë të vogla për rimëkëmbjen e gigantit metalurgjik çfarë është Trepça. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Zëdhënës i kompanisë Trepça, Bislim Muçaj, thotë se menaxhmenti mirëpret vendimin e autoriteteve kosovare për mos privatizimin e ndërmarrjes, pasi që pas krizës ekonomike globale ka pasur zhvillime pozitive.
Për shkak se aktualisht giganti Trepça është duke u këndel, kështu ka një përmisimet të mëdha në fushën e minjerave edhe të gjithë ndërmarrjes, është një trend pozitiv, do më thoni ecis për para, prandaj mendoj se është pak e hershme kështu çështja e privatizimit.
Trepça është i vetmi prodhues i këtij lloji në Kosovë. Aktualisht merret me nxjerrjen dhe përpunimin e mineraleve kryesisht të plumbit dhe zinkut, por është edhe ndërmarrje industriale. Nga minjera dzeja e plumb-zinkut përpunohet deri te koncentratet të cilat shiten më pas në tregun evropian. Kompania Trepça është në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Zëdhënësi i AKP-s Arta Gosalci thotë se Trepça nuk është në listën e privatizimit të ndërmarrjeve të cilat pritën të privatizohen gjatë këtij viti.
Nuk parashihet të ketë privatizim të Trepças për këtë vit, ndërsa përkryen kriteret dhe procedurën e më të thjeshme për sa i përket Trepças do të vendoset në të ardhmen.
Një ndër problemet kryesore që thuhet se po e mban pen kombinatin Trepça në aspektin e zhvillimit dhe atë privatizimit është borxhi i krijuar që në vitet e 90-ta, kur ky kompleks menaxhohej nga pushteti serb. Ekspertja energjetikës Flanza Hoxha thotë se Kosova ka resurse nëntoksore dhe shfrytëzimi i tyre është i domosdoshëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, ajo thekson se duhet të bëhen investime në këndërmarrje në mënyrë që kjo të rimëkëmbet.
Mendoj se kapacitetet e Kosovës financiare janë shumë të vogla për me shumë me e rikëmb Trepçën. Prandaj kjo duhet të përpunohet me një kujdes shumë të madh, edhe mendoj që me një investim privato publik mundet të rikambët Trepqa.
Kundër privatizimit të gigantëve publik në veçanti të kompleksit industrial Trepqa, kanë qenë edhe përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të punëtorëve të Kosovës, të cilët në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet që të mos e fusin në privatizim këndër marje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Në mbyllje të pjesës tematike, kalojmë në Maqedoni, ku klasa politike shqiptare atje nuk ka vizion për zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve, thon analistët. Pasojë drejt për drejtë shtrënia e besimit të qytetarëve shqiptar ndaj partive politike. Sipas analistëve, neglizhenca e partive politike shqiptare dhe përplasjet mes tyre kanë ndikuar edhe në thellimin e tensioneve ndëretnike në Maqedoni. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton Yusuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare kanë humbur logjikën e veprimit të mëtejnë politikë në Maqedoni, thonë analistët politikë, duke komentuar situatën në të cilën ndodhet subjekti politik shqiptar i cili duke t'i përqarë si asë njerë më parë. Për të gjitha zhvillimet e fundit, si për enciklopedinë maqedonase, mësimin e maqedonishtës nga klasa e parë, për ngritjen e përmendoreve të personaliteteve maqedonase në sheshin e Shkupit, si dhe për shumë zhvillime të tjera, partitë shqiptare asnjëherë nuk kanë dalur me një qendrim të përbashkët dhe kjo ka bërë që ndikimi i tyre të zbehet nga dita në ditë, thot analisti Artan Sadiko.
Këtë rast domethënë paraqitet rreziku që partitë politike në përplasjet e tyre të ngjelin të vetme pa asnjë farë lloj përkaje nga masa më e gjerë popullore, prandaj duke parë këtë shmenduri që ndodhë në ndonjë partive politike shqiptare, kështë ekziston rreziku që qytetarët shqiptarë në zgjedhjet e ardhshme të mos dalin në numër të konsiderueshëm në zgjedhje.
Analisti Albert Musliu thotë se është koha e fundit që subjekti politik shqiptar të unifikohet dhe të ketë një vizion të qartë për çështjet shqiptare, vizion ky që sipas Musliut mungon tani 20 vite të pluralizmit.
Kjo është fal faktit se partitë shqiptare në Maqedoni 20 vjet të fundit nuk janë ulë dhe definojnë bashkërisht një vizion të qartë në çfarë drejtimi shqiptare duhet lëvizin.
Mungesa e bashkë veprimit mes partive shqiptare ka alarmuar edhe organizatet jo qeveritare të cilat kohëve të fundit kanë ndërmarrë të gjitha aktivitetet për të kundërshtuar projektet e ndryshme që hartohen nga qeveria e të cilat e nuk mund të pengohen apo të korrigjohen nga partia politike shqiptare që është pjesë e ekzekutivit, thot ndërkohë analisti Artan Sadiko.
Kemi një moment ndryshëm që është prezent për momentin tek pjesa e popullatës shqiptare në Maqedoni, dhe ajo është bashkimi i popullatës për te interesave politike që në këtë kontribuan veprimet negative të qeverisë me rastin e enciklopedisë dhe me rastin e aplikimit të gjuhës maqedonase për klasën së parë dhe me projektin Shkupin 2014.
Përplasjet mes partive shqiptare por edhe ato mes vetë partive në pushtet, pastaj ato mes shoqërive civile dhe pushtetit kanë tensionuar raportet ndërtnike në vend, ndërsa këtij përkeqësimi i kanë kontribuar edhe ngjecit në procesin integrimit të vendit në strukturat euroatlantike. Përfaqësuesit ndërkombëtar në vend në vazhdimsi kanë apeluar për kujdes në raportet ndërtnike, ndërsa kanë dënuar ashpër të gjitha deklaratat për luftë apo për destabilizimin e mundshëm të Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Opozita përgënjeshtron kryeministrin Thaçi, nuk kanë ftesë për përfshirje në strategjinë për veriun. Ska liberalizim vizash pa marrëveshjet për riadhësimin e kosovarëve nga Evropa Perëndimore, por grupet e të drejtave të njerëzit sërish kundërshtojnë. Graçanica është përplasje e radhës mes Kosovës dhe Serbisë. Organizatat joqeveritare kërkojnë mbylljen e procesit kundër Albin Kurtit. Serbia synon të jetë portahyrëse drejt Evropës për Kinën. Rusia kërkon shpjegime nga Sofia dhe Washingtoni rreth mbrojtjes raketore. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me informacionet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, mirëdgjofshim.